สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่ฉนวนกาซาในวันจันทร์ขณะที่กลุ่มอิสลามติดอาวุธระดมโจมตีด้วยจรวดใส่หลายเมืองของอิสราเอลรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารเมียนมาเกาหลีใต้และเมียนมามีความคล้ายกันในด้านเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไรติดตามได้จากบทวิเคราะห์พิเศษครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนงานเตรียมส่งวัคซีนโควิด-19 อีก20ล้านโดสไปนานาประเทศในเดือนหน้าและติดตามสัมภาษณ์พิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตดรีมเมอร์ไทยพบประธานาธิบดีไบเดนหนุนกฎหมายให้สัญชาติโรบินฮูดและส่งท้ายวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สซึ่งตัวแทนจากเมียนมาใช้เป็นพื้นที่เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้นำกองทัพอิสราเอลมีแถลงการในวันจันทร์ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้สังหารนายฮัสซามอาบูฮาบิกผู้บัญชาการทางทหารของกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกจิฮัดทางเหนือของกาซาซึ่งอยู่เบื้องหลังการใช้จรวดต่อต้านรถถังโจมตีใส่พลเมืองอิสราเอลหลายครั้งพร้อมระบุว่าอิสราเอลสามารถต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ไปได้ตราบนานเท่านานครับการเสียชีวิตของนายฮาบิกนำไปสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์โดยหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มอิสลามิกจิฮัดได้โจมตีด้วยจรวดใส่เมืองแอชดอตของอิสราเอลทำให้มีผู้บาดเจ็บ7 รายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวระหว่างการเดินทางเยือนยุโรปในวันจันทร์ว่าขอให้ทุกฝ่ายปกป้องชีวิตประชาชนขณะที่ผู้แทนของสหประชาชาติและอียิปต์กำลังพยายามไกล่เกลี่ยให้มีการหยุดยิงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของกาซารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์จากการโจมตีในกาซานับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า200 คนซึ่งรวมถึงผู้หญิง34 คนและเด็ก58 คนส่วนอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต10 คนเป็นเด็ก2 คนครับรายงานระบุว่าชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย7 คนเสียชีวิตในการโจมตีของอิสราเอลในกาซาเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นรวมทั้ง2 คนที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่อาคารสำนักงาน7 ชั้นในกาซานอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอิสราเอลได้ระเบิดอุโมงค์ความยาว15 กิโลเมตรที่กลุ่มฮามาสใช้รวมทั้งที่พักของผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮามาสอีก9 คนในกาซาด้วยและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อเมียนมาโดยมาตรการลงโทษล่าสุดนี้ที่ประกาศออกมาในวันจันทร์จะมีผลต่อสมาชิกของสภาบริหารแห่งรัฐหรือ State Administrative Council สมาชิกคณะรัฐมนตรีและลูกหลานวัยผู้ใหญ่ของเจ้าหน้าที่กองทัพ บางรายโดยจะร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลแคนาดาในการดำเนินการลงโทษแบบเดียวกันด้วยครับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุในแถลงการว่าสหรัฐจะเดินหน้าผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดต่อเหตุรัฐประหารออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและว่าการลงโทษรอบล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสหรัฐและของประเทศหุ้นส่วนทั้งหลายในการดำเนินการสร้างความกดดันทางการเมืองให้แก่รัฐบาลทหารเมียนมาจนกว่าจะยุติการใช้ความรุนแรงต่างๆและทำการใดๆที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพปณิธานของประชาชนในประเทศครับนอกจากนี้รัฐมนตรีบลิงเคนยังเรียกร้องให้นานาประเทศดำเนินมาตรการแบบเดียวกันต่อกองทัพเมียนมาเช่นการสั่งห้ามซื้อขายอาวุธและการระงับความร่วมมือที่ทำไว้กับองค์กรที่กองทัพเป็นเจ้าของเป็นต้นครับขณะเดียวกันสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีกำหนดจัดประชุมในวันอังคารเพื่อหารือการลงมือปฏิบัติตามร่างมติที่เสนอโดยประเทศลิกเทนสไตน์ซึ่งมีการเรียกร้องให้ดำเนินการสั่งห้ามการซื้ออาวุธรบกับเมียนมาและขอให้รัฐบาลทหารเคารพผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารวมทั้งให้อนุญาตให้ทูตพิเศษขององค์การสหประชาชาติเดินทางเข้าเมียนมาเพื่อสังเกตการและให้กองทัพเมียนมาหยุดการขัดขวางการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยวันที่18พฤษภาคมของทุกปีมักเป็นวันที่ชาวเกาหลีใต้ผู้มีใจรักประชาธิปไตยหวนระลึกถึงเหตุการณ์นองเลือดที่เมืองกวางจูในปีพ.ศ. 2523ซึ่งรัฐบาลทหารของเกาหลีใต้ส่งกำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาที่เดินขบวนประท้วงและสำหรับปีนี้ซึ่งครบรอบ41ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวชาวเกาหลีใต้ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักต่อสู้ในเมียนมาเกรซจูนและฮยุนยุนลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ และติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบุญครับ
เกาหลีใต้กับเมียนมาซึ่งขณะนั้นยังใช้ชื่อเดิมว่าพม่าสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกันเมื่อปีพุทธศักราช2518และหลังจากนั้นประเทศทั้งสองก็มีเส้นทางการต่อสู้สู่ประชาธิปไตยผ่านความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองและเหตุการณ์นองเลือดรวมทั้งการมีผู้ปกครองเผด็จการทหารที่คล้ายคลึงกันทางนี้ตามคำกล่าวของคุณอุ่นหุยออมนักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศูนย์เอเชียศึกษาของมหาวิทยาลัยโซล National University นะครับยกตัวอย่างเช่นนายพลปาร์คจุงฮีของเกาหลีใต้ได้วางแผนยึดอำนาจเพื่อโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนและ1ปีหลังจากนั้นคณะทหารของพม่าก็เข้ายึดอำนาจและปิดประเทศเพื่อปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมเป็นเวลานานถึง26ปีต่อมาในปี2522นายพลชุนดูฮวานผู้นำกองทัพเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งก็เข้ายึดอำนาจและใช้กำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาที่ประท้วงปัญหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจเผด็จการที่เมืองกวางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอย่างนองเลือดในปี2523เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว600คนโดยประธานาธิบดีชุนดูฮวานยังมีโอกาสสืบทอดอำนาจเผด็จการปกครองเกาหลีใต้ต่อมาจนถึงปี2531หรือปีค.ศ. 1988สำหรับนายพม่าเองนั้นก็มีเหตุการณ์ประท้วงที่ถึงจุดสุดยอดในวันที่8สิงหาคมปีค.ศ. 1988หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์8888ที่นักศึกษาเป็นผู้นำขบวนการลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจเผด็จการของพลเอกเนวินและการประท้วงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่18กันยายนของปีเดียวกันจากการปราบปรามอย่างโหดร้ายทารุณของรัฐบาลทหารพม่าในขณะนั้นและคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไประหว่าง 3,000 ถึง 10,000 คนถึงแม้รัฐบาลพม่าจะให้ตัวเลขอย่างเป็นทางการว่ามีผู้เสียชีวิตเพียงแค่350คนก็ตามแต่ความคล้ายคลึงกันในเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและการนองเลือดทั้งในเกาหลีใต้กับพม่านั้นให้ผลที่แตกต่างกันในปัจจุบันเพราะเกาหลีใต้เริ่มเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการสู่รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในช่วงหลังการลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันตนเองร่วมกันกับสหรัฐส่วนพม่าในยุคนั้นเลือกการปิดประเทศจากโลกภายนอกเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจการปกครองของคณะผู้นำทหารอยู่ต่อไปครับหลังการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้และการใช้กำลังปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ได้ประณามการใช้กำลังรุนแรงดังกล่าวและประกาศย้ำยืนยันจุดยืนที่สนับสนุนให้เมียนมากลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติและโดยเร็วขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เมืองกวางจูกับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย8888ของนักศึกษาพม่าในขณะนั้นล้วนมีจุดร่วมอยู่ที่ความกล้าหาญของคนรุ่นหนุ่มสาวซึ่งเป็นหัวหอกของขบวนการต่อต้านอำนาจเผด็จการรวมทั้งจากความไม่พอใจในปัญหาคอร์รัปชันของคณะผู้นำทหารและการเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิของตนที่จะให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างไรก็ตามขบวนการเรียกร้องจากพลังบริสุทธิ์เพื่อประชาธิปไตยดังกล่าวก็ถูกบทขยี้จากผู้กุมอำนาจที่ถืออาวุธในทั้งสองประเทศเหมือนกันอาจารย์ชอยจิงบองผู้สอนวิชาการสื่อสารการเมืองที่มหาวิทยาลัยซังกงโฮในเกาหลีใต้กล่าวว่าประวัติศาสตร์ได้แสดงว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้จะไม่ประสบผลสำเร็จหากปราศจากซึ่งประสบการณ์ที่คอยเตือนใจผู้คนจากเหตุการณ์นองเลือดที่เมืองกวางจูและคุณอุ่นหุยออมนักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกของโซล National University ก็ชี้ด้วยว่าถึงแม้เส้นทางการต่อสู้สู่ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้กับนายเมียนมาจะคล้ายคลึงแต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างในขณะนี้ก็ตามเราก็สามารถมองวิวัฒนาการของเรื่องนี้ในฐานะจุดต่างๆหลายจุดซึ่งจะเชื่อมต่อกันทำให้เกิดภาพรวมเพราะนอกจากการเรียกร้องของผู้รักประชาธิปไตยในสองประเทศนี้แล้วเรายังได้เห็นขบวนการปฏิวัติจากพลังประชาชนในฟิลิปปินส์เมื่อปี2529 รวมทั้งการเรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินของจีนในปี2532ในฐานะตัวอย่างที่จะช่วยให้ประชาชนของเมียนมารวบรวมพลังและความกล้าหาญเพื่อทวงสิทธิ์และอนาคตของตนเองในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับโควิดกันต่อครับโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ให้แก่นานาประเทศอย่างเท่าเทียมกันหรือ COVAX ของ WHO กำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัคซีนสาเหตุหลักเป็นเพราะบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของอินเดียไม่สามารถสนองความต้องการทั่วโลกได้เนื่องจากความต้องการวัคซีนอย่างมากในอินเดียเองเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ครับเฮนรีตต้าฟิโอเร่ผู้อำนวยการบริหารของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมีแถลงการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการจัดหาวัคซีนเพิ่มรวมทั้งบริจาควัคซีนส่วนเกินให้กับโครงการโคแว็กซ์ด้วยฟิโอเร่กล่าวว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศในกลุ่ม G7 และบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถบริจาควัคซีนได้รวมกันราว153ล้านโดสหากแบ่งปันวัคซีน 20% จากจำนวนทั้งหมดที่ได้รับในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ในขณะที่ยังคงสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรในประเทศของตนได้อย่างไม่เดือดร้อนครับทางด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอาธานอมเกเบรียซุสแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่ของ WHO ในนครเจนีวาโดยระบุว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วครับแต่ในขณะที่ประเทศร่ำรวยต่างคิดว่าการระบาดกำลังสิ้นสุดลงแล้วสถานการณ์ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศกลับหน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งเกเบรียซุสกล่าวด้วยว่าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและปัญหาขาดแคลนวัคซีนกำลังทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงโดยเฉพาะในประเทศที่รายได้ต่ำโดยคาดว่าโครงการ COVAX จะขาดแคลนวัคซีนราว190ล้านโดสภายในเดือนมิถุนายนครับและในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนงานพร้อมส่งความช่วยเหลือในรูปของวัคซีนโควิด-19 จำนวนเพิ่มเติมอีก20ล้านโดสไปยังประเทศต่างๆภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับรายงานข่าวระบุว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่สหรัฐจะส่งออกวัคซีนที่เป็นสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศแล้วไปยังประเทศอื่นๆหลังอุปทานเพิ่มสูงกว่าอุปสงค์โดยยาที่จะส่งออกไปนั้นมีทั้งของไฟเซอร์โมเดอร์นาและ Johnson & Johnson ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากวัคซีนของ AstraZeneca ที่ประธานาธิบดีไบเดนประกาศเตรียมส่งออกไปก่อนหน้านี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวัคซีนทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปที่ใดบ้างโฆษกทำเนียบขาวเจนซากิกล่าวว่าข้อมูลด้านนี้น่าจะมีออกมาในเร็วๆนี้ครับเท่าที่ผ่านมาสหรัฐแบ่งวัคซีนจำนวน 4.5 ล้านโดสซึ่งเป็นของ AstraZeneca ให้กับแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกนี้พายุไซโคลนตอกเตพัดเข้าชายฝั่งตะวันตกของอินเดียในวันจันทร์ทำให้เกิดลมแรงและฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูงครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียรายงานว่าพายุไซโคลนตอกเตพัดเข้าอินเดียด้วยความเร็วลมประมาณ165กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวรวมทั้งในรัฐคุชราชประชาชนจำนวนมากถูกอพยพไปอาศัยอยู่ตามศูนย์หลบภัยต่างๆที่มีความแออัดซึ่งอาจทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตามศูนย์เหล่านั้นสื่อท้องถิ่นในอินเดียรายงานด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า10รายจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับพายุลูกนี้และมีอย่างน้อย6รายที่เสียชีวิตในรัฐมหาราษฏระที่ตั้งของนครมุมไบครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพายุไซโคลนลูกนี้จะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในอินเดียเนื่องจากโรงพยาบาลหลายแห่งต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่อื่นและศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่งต้องปิดบริการครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
VOA
ลับมารับฟังข่าวกันต่อครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนได้เปิดทำเนียบขาวต้อนรับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ติดตามครอบครัวเข้ามาอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ในวัยเยาว์หรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์จำนวน6คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือจิรายุทธลัทธิวงศกรนายแพทย์เชื้อสายไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องการคุ้มครองทางกฎหมายให้กับดรีมเมอร์หลายล้านคนในสหรัฐผู้สื่อข่าว VOA ไทยวรังคณาชมชื่นมีรายละเอียดของการพบปะครั้งสำคัญดังกล่าวมารายงานให้ฟังครับ
ค่ะบทบาทนักเคลื่อนไหวของจิรายุทธลัทธิวงศกรนายแพทย์เชื้อสายไทยในสหรัฐทำให้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในดรีมเมอร์6คนนะคะที่มีโอกาสเข้าไปใน Oval Office ห้องทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทักทายเขาด้วยฟิสบัมป์หรือการเอากำปั้นชนกันเบา
ๆเขาก็say hi กับทุกคนอยู่แล้วพอมาถึงเราคนไทยเขาก็เรียกเลยว่า hey doc เนี่ยเขาก็คือทั้ง meeting นี้เขาเรียกว่าเรา doc doctor ทั้งหมดเลยแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ fist bump กับเขาแล้ว say hi fist bump
การพบปะระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและกลุ่ม Dreamer 6คนที่ทำงานในแวดวงการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ผู้นำสหรัฐต้องการกดดันให้รัฐสภาผ่านกฎหมายที่จะปูทางให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายราว11ล้านคนได้เป็นพลเมืองสหรัฐในที่สุดในจำนวนนี้นะคะส่วนหนึ่งเป็นดรีมเมอร์หรือผู้ที่อพยพติดตามครอบครัวเข้ามาอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กเช่นเดียวกับจิรายุทธหรือนิวที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่มีวีซ่าตั้งแต่อายุเพียง9ขวบและได้รับความคุ้มครองจากโครงการ Deferred Action for Childhood Arrivals หรือ DACA โครงการที่ริเริ่มโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาทำให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือส่งตัวออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามการคุ้มครองทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์อื่นๆของโครงการ DACA เช่นการอนุญาตให้เรียนหนังสือและการขอใบประกอบอาชีพมีอายุเพียงครั้งละ2ปีเท่านั้นโดยสามารถต่ออายุได้แต่ไม่สามารถนำไปสู่การเป็นพลเมืองถาวรแต่อย่างใด
มันถึงเวลาแล้วที่เราควรจะผ่านกฎหมาย permanent solution เพื่อให้ช่วยเป็นล้านคน because จะให้เป็นล้านคนแล้วครอบครัวเนี่ยมานั่งใช้ชีวิตกันทุก2ปีแพลนว่า2ปีหน้าเนี่ยหลังจากนั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย it's not the humane way to liveเราอยากจะให้เขาจบเรื่องตรงนั้น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่จิรายุทธมีโอกาสเป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการดาค่าและดรีมเมอร์คนอื่นๆในการเคลื่อนไหวระดับประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาเขาเคยเป็นโจทย์ร่วมในการฟ้องรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในคดีที่ขึ้นไปถึงศาลสูงสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลของทรัมป์พยายามยกเลิกโครงการดาค่าแต่ถูกศาลสูงตัดสินปฏิเสธคำร้องไปจิรายุทธหรือหมอนิวซึ่งกำลังอยู่ในช่วงฝึกเป็นแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตของตนให้ไบเดนฟังโดยเฉพาะบทบาทการเป็นบุคลากรด่านหน้าในช่วงการระบาดของโควิด-19
pandemic ก็คือเราก็ทำงานอยู่ตลอดเลยตรงนี้ก็คือเป็น point สำคัญที่เราอยากจะรวมๆแล้วบอกทางเพรสเซนต์เขาด้วยว่ามีหลายแสนคนที่มีดาก้านะครับที่ได้ทำงานในเฮลท์แคร์แล้วก็ได้ช่วยคนอเมริกาคนอื่นในแพนเดมิก
การผลักดันให้ความคุ้มครองถาวรแก่หนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะสภาคองเกรสของสหรัฐได้พยายามผ่านร่างกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้หลายครั้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาแต่กลับไม่เคยได้รับเสียงสนับสนุนมากพอจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมาย Dream and Promise Act ที่คาดว่าจะทำให้ Dreamer 2.5 ล้านคนเข้าสู่หนทางการเป็นพลเมืองสหรัฐแต่ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเสียงส่วนใหญ่ของวุฒิสมาชิกสหรัฐจะให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวหรือไม่
I mean, I think it shows that the president is in full support of us, of the undocumented community, especially of DACA or Dreamers. You know, he is saying to Congress.
ถึงแม้ต่อจากนี้อนาคตของ Dreamer จะอยู่ในมือรัฐสภาสหรัฐแต่จิรายุทธบอกว่าเขารู้สึกมีความหวังและมั่นใจว่าผู้นำสหรัฐจะให้การสนับสนุนเต็มที่ การพบปะกับไบเดนครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวหรือบันทึกภาพนะคะและมีกำหนดเวลาเดิมเพียง45นาทีเท่านั้นแต่ในท้ายที่สุดผู้นำสหรัฐใช้เวลาพูดคุยกับดรีมเมอร์ทั้ง6คนถึง1ชั่วโมงครึ่งซึ่งจิรยุทธเรียกว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิต
That's a once in a lifetime opportunity. I was just very proud that I had the opportunity to do that and use our experiences and all the things that we have overcome and all the things that we still continue to struggle with.To just be one more voice to change his mind or to really remind him why all of this is so important.
หมอนิวในวัย31ปียังบอกด้วยว่าเขารู้สึกภูมิใจที่ตนเองได้มีบทบาทในการย้ำเตือนประธานาธิบดีไบเดนว่าทำไมหนทางสู่การเป็นพลเมืองสหรัฐและการให้ความคุ้มครองถาวรจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับดรีมเมอร์หลายล้านคนดิฉันวรังคณาชมชื่นVoice of America, กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาสำหรับรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ลดลง54จุดหรือ 0.16% ปิดที่ 34,327 จุด Nasdaq ลดลงเช่นกัน50จุดหรือ 0.38% ก่อนจะปิดที่ 13,379 จุดS&P ปรับลงเล็กน้อย10จุดหรือ 0.25% ก่อนจะปิดที่ 4,163 จุดราคาทองคำในวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงซื้อขายที่ $1,867.60 ต่อออนครับพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และส่งท้ายในวันนี้สำหรับช่วงคำในข่าวสาวงามจากเมียนมาใช้เวทีการประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2021เป็นพื้นที่เรียกร้องประชาธิปไตยจากกองทัพเมียนมาที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเข็นฆ่าประชาชนที่ต่อต้านการทำรัฐประหารไปหลายร้อยชีวิตติดตามข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เวทีการประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe ครั้งที่69นอกจากจะเป็นเวทีสำคัญของนางงามทั่วโลกในการคว้ามงกุฎเพื่อเป็นเกียรติประวัติของชาตินี่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศด้วยเช่นกันนะคะโดยพาดหัวข่าวรอยเตอร์ระบุว่า At Miss Universe Pageant Myanmar's contestant pleads our people are dyingหมายความว่าผู้เข้าประกวด Miss Universe จากเมียนมาใช้เวทีนางงามเรียกร้องคนของเรากำลังจะตายค่ะข่าวนี้เล่าถึง Miss Universe เมียนมาทูซาวินลวินใช้เวทีการประกวดในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเรียกร้องนานาชาติให้ออกมาต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเมื่อ1กุมภาพันธ์ตัวแทนสาวงามจากเมียนมาได้กล่าวในคลิปวิดีโอที่ออกอากาศในการแข่งขันว่าชาวเมียนมาจะต้องตายและถูกกองทัพเมียนมายิงสังหารทุกวันเธอต้องการเรียกร้องให้ทุกคนกล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาเพราะตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฐานะที่เธอเป็นมิสยูนิเวอร์สเมียนมาพร้อมกันนี้เธอยังได้ใช้เวทีรอบชุดประจำชาติชูป้ายสวดภาวนาให้เมียนมาและสวมชุดของชนกลุ่มน้อยคชินที่กำลังต่อสู้กับกองทัพเมียนมาในช่วงที่เธอเดินทางมาเป็นตัวแทนประเทศเพื่อประกวด Miss Universe ซึ่งนอกจากเธอจะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็น Miss Universe เมียนมาคนแรกที่ได้เข้าไปถึงรอบ21คนสุดท้ายแล้วเธอยังคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมบนเวทีนี้ด้วยนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า pleadจากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำกริยาซึ่งหมายถึงขอร้องเรียกร้องร้องขอและวิงวอนนะคะถ้าเป็นกริยาช่อง2และช่อง3คือ pled ตัวอย่างเช่น The student pled for a second chance after the principal threatened to dismiss him for bullying one of his classmatesหมายความว่านักเรียนร้องขอโอกาสครั้งที่2หลังจากผู้อำนวยการโรงเรียนขู่ว่าจะไล่เขาออกฐานรังแกเพื่อนร่วมชั้นเรียนค่ะคำว่า plead ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานี้ในทางกฎหมายยังให้ความหมายว่ากล่าวยอมรับผิดหรือยืนยันความบริสุทธิ์นะคะในข้อหาที่ผู้พูดตกเป็นจำเลยค่ะไปดูการใช้คำว่า plead ที่หมายถึงยอมรับผิดกันค่ะตัวอย่างเช่นCan pleads guilty for stealing several hundreds of dollars from the company's bank account over the 5 years he served as CFO. หมายความว่าเคนยอมรับความผิดฐานขโมยเงินหลายพันดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของบริษัทในช่วง5ปีที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทค่ะกลับมาดูการใช้คำว่า plead ที่หมายถึงกล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหานะคะตัวอย่างเช่น Betty pleads innocent to charges that she built a barn over the neighbor's land หมายความว่า Betty ยืนยันความบริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาที่ว่าเธอสร้างยุ้งฉางบนที่ดินของเพื่อนบ้านค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าจะบอกว่าการขอร้องการอ้อนวอนเราสามารถใช้ได้ว่า pleading เป็นคำนามนะคะและคำว่า pleading นี้ยังสามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยซึ่งหมายถึงที่แสดงอาการวิงวอนค่ะไปดูการใช้คำว่า pleading ในรูปคำคุณศัพท์กันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, how could we say no to this hungry kitten with those pleading eyes?หมายความว่าที่รักจ๋าเราจะปฏิเสธสายตาอันวิงวอนของเจ้าแมวผู้หิวโหยตัวนี้ได้ไงล่ะจ๊ะทีนี้ไปดูคำศัพท์ที่ให้ความหมายคล้ายกับคำว่า plead นั่นคือคำว่า plea เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าการขอร้องหรือการเรียกร้องค่ะตัวอย่างเช่น please respond to my plea the time is running out หมายความว่ากรุณาตอบรับคำขอร้องของฉันเถอะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Bruno Mars นักร้องหนุ่มอเมริกันทรงเสน่ห์มากความสามารถซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I definitely don't plead guilty to being a heartthrob หมายความว่าผมไม่อาจยอมรับความผิดฐานเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจแฟนเพลงได้อย่างแน่นอนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ